Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Selma Boračić-Mršo i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz Sarajevskog studija.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Prvo junsko nedjeljno jutro provedite uz nas. Donosimo vam zanimljive teme. Narednih sat vremena pričamo o nauci, kulturi, medijima i sportu. Isto tako, u potrazi za atraktivnim pričama redovno idemo u posjete drugim birojima Radija Slobodna Evropa. A muzike, što se tiče, navikli ste da vas ovim nedjeljnim jutrima podsjećamo na neke stare zaboravljene naslove, ali one novije, a koje ne možete često čuti.
Love is a fever and is burning me alive. It can't be tamed or satisfied. There is no mercy for the fallen nor for the weak. Love is a nasty word to speak. I don't wanna love him anymore. There's nothing like the man I loved before. But the pain gets real comfortable when it's all you got. Ashes and smoke, they can't compete. Not even hell can take a heat. I'll be sliding off of my seat for this flame. This love is like fire on the floor. It's got me running for the door. But I'll be crawling back for more. A fierce fire on the floor. It don't kind of love. Don't need no bed or satin sheet. Nothing soft, nothing soft or sweet to drink. Love is a lesson you were born and never learned. Then your soul will beg to buy. There's nothing like the man I loved before. There's a sign above the door saying no way out. Ashes and smoke, they can't compete. Not even hell can take the heat. I've been sliding off of my seat for this flame. Running for the door.
Sarajevu je od 2. do 4. juna održan prvi festival historije u Bosni i Hercegovini. Moto prvog History Festa je Otvorimo povijest. Okupio je najznačajnije historičare iz države, regije, ali i Europe. Ove nedjelje razgovarali smo sa inicijatorom festivala te predsjednikom Udruženja za modernu historiju, profesorom doktorom Husnijom Kamberovićem. Lijepi pozdrav profesore Kamberoviću, otkud ideja i potreba za festivalom historije?
History Fest je nešto što se već u svijetu organizira više decenija i to je samo za naše prilike nešto novo, ali u svijetu je to već postala, ja bih rekao tako, gotovo tradicija. U Hrvatskoj recimo imaju festival koji se zove Clio Fest i ideja da organiziramo nešto slično u Sarajevu je došla upravo preko ovog hrvatskog Clio Festa.
Koliko nam je potreban festival historije, odnosno razgovor o historiji ljudi koji su kompetentni, koji su posvetili život izučavanju činjenica historijskih?
Mi smo mislili da je to potrebno, da je to važno, zato što istorija koja se ovako nekako širi u društvene strukture, jel, preko nekih paralelnih kanala, više šteti ne samo društvu, jel, nego zapravo postaje veliki problem i veliki balast za dalji razvoj društva. Dakle, mi vjerujemo da historičari uz jedan profesionalni pristup proučavanju prošlosti i jedan vrlo, rekao bih, fair i prihvatljiv način transferiranja tog naučno utemeljenog pogleda na historiju u društvo mogu doprinijeti da se nekako stvari u društvu i pogledi na ono što se dešavalo u prošlosti promijene. Jeli?
Osim što se javnost mogla blisko upoznati s radom historičara tokom festivala, bilo je jako mnogo sadržaja. Koje biste vi izdvojili onako kao najupečatljivije za ovaj prvi History Fest?
Meni je teško kao jednom od suorganizatora reći šta je bilo najvažnije, jer mislim da je sve zapravo bilo važno. Promocije knjiga koje smo imali su pokazale gdje je to bosanska izdavačka djelatnost u odnosu, kad je u pitanju historiografije, u odnosu na izdavaštvo susjednih zemalja. Ovdje smo imali predstavljanje knjiga iz historiografske literature iz Hrvatske, Srbije i Crne Gore. S druge strane, ovaj razgovor o historiografiji u BiH u regionalnom kontekstu je doista pokazao kud je to krenula bosansko-hercegovačka historiografija s jedne strane, i ona je zapravo, taj okrugli stol je pokazao i bio je neka vrsta ogledala bosanske historiografije u kojoj smo mi mogli i sami sebe vidjeti, dakle, i kako mi u tom ogledalu izgledamo, i to u nekom međuodnosu sa historiografijama evropskim. Ja bih htio tu podsjetiti da smo mi ovdje imali i veliki broj historičara, ili jedan broj historičara iz Evrope, dakle iz Londona, Pariza, iz Berlina, profesori sa uglednih univerziteta poput Univerziteta Humboldt, i mi smo također bili u prilici, dakle, da predstavimo to šta jeste naša historiografija, ali i da u toj komunikaciji sa kolegama iz svijeta zapravo vidimo kud se možemo dalje razvijeti, a ova komunikacija sa kolegama iz regiona samo pokazuje, dakle, koje su to mogućnosti naše zajedničke saradnje u budućnosti. I možda još vrlo važno pomenuti to da je ovaj historijski fest bio orijentiran na to jedno, rekao bih, tako kulturno nasljeđe. Imali smo panele koji su govorili o neprimjerenim spomenicima, dakle o tom našem kulturnom nasljeđu i nasljeđu Drugog svjetskog rata i nasljeđu socijalizma kroz ovu prizmu, dakle, spomenika, memorijalne kulture, i kroz razgovore o sudbini memorijalnih zbirki u pojedinim lokalnim zajednicama, Drvaru, Foči, Jablanici, Bihaću, Jajcu i tako dalje, pokazati zapravo i kakav je odnos našega društva danas prema našem čitavom, a konkretno ovdje na kulturnom nasljeđu i nasljeđu Drugog svjetskog rata i socijalizma, ali nešto šire kad se to promatra, zapravo to pokazuje kakav je uopće naš prema čitavom našem kulturnom nasljeđu. Ja mislim da je u tom smislu History Fest evo, koga smo prvi put ove godine održali, okupio veliki broj istoričara, ponudio veliki broj kvalitetnih panel diskusija i okruglih stolova, a da je čak i ova prezentacija filma o Golom otoku pokazala kako se na jedan, i diskusija koja nakon toga uslijedila pokazuje kako se i na ove tamne stranice naše istorije može vrlo objektivno gledati. I mislim da također jedna važna poruka na kraju koju mi želimo poslati je to da bi konačno ljudi, mi istoričari to znamo, ali i drugi ljudi bi trebali shvatiti i naše društvo općenito da je istorija stvar koja je prošla, da su događaji istorijski prošlost, da oni mogu imati samo neke svoje posljedice, ali da su stvari koje se odigrale u prošlosti zapravo završene događaji, da nama ne treba bolja prošlost i da mi ne trebamo graditi nikakvu bolju prošlost, nego činiti sve što možemo da gradimo bolju sadašnjost i bolju budućnost.
Upravo ste se dotakli jedine od teza, odnosno panel diskusija, to je primjerena ili neprimjerena rasprava o historijskom nasljeđu i spomeničkoj baštini u BiH. Po vašem mišljenju, šta je to primjereno, a šta ne?
Živimo dugo vremena u jednoj atmosferi gdje sve što je nasljeđe socijalizma se interpretira kao neprimjereno nasljeđe, jer to imamo kroz, i to su ovi paneli pokazali, u kojima, dakle, pogotovo i ova studentska istraživanja, ali i ovaj razgovor o mjestu tih spomenika u našoj suvremenoj kulturi sjećanja. Dakle, mi živimo u vremenu kada se nasljeđe Drugog svjetskog rata i nasljeđe socijalizma u ovoj kulturnoj sferi smatra neprimjerenim nasljeđem, ali i onda mnogi spomenici i te memorialne zbirke mijenjaju svoje sadržaje i tako dalje. Čak se, dakle, u društvu pokušava, i to je ono što mi zovemo revizijom istorije, dakle, kroz promjenu sadržaja tih memorialnih zbirki koje su predstavljale to naše nasljeđe Drugog svjetskog rata i socijalizma, pokušava se zapravo revidirati istorija. Mi mislimo da je takva vrsta revizije koja ne vodi računa o tome da su spomenici zapravo svjedoci jednoga vremena vrlo, vrlo loša i naš odnos prema tim spomenicima i Drugog svjetskog rata i vremena socijalizma ne može biti, ne bi smio biti rušilački, jel, nego zapravo takav da mi iz toga imamo šta naučiti.
Historija BiH kao predmet koji se izučava u BiH školama često je otvarala razne polemike. Najviše ih se ticalo upravo postojanja te takozvane tri ili više činjenice, odnosno tri ili više istina. Najviše o ratovima koji su vođeni na tlu BiH. Kako to komentarišete i trebaju li djeca u školama učiti i koji bi to bio adekvatan način o posljednjem ratu BiH?
Da, moram priznati da smo mi na ovom History Festu svjesno u ovoj fazi, na prvom, dakle, u ovom festivalu izbjegli razgovore o udžbenicima i o toj udžbeničkoj politici i o nastavi istorije u školama. S jedne strane zato što zapravo nismo imali vremena da o tome govorimo, a s druge strane htjeli smo da ovako kroz prvi festival otvorimo neka druga pitanja više vezana za samu istorijsku nauku nego za predavanje istorije u školama. Ali moj pristup je tu, mislim, prilično jasan. Mi ne bismo trebali ništa kriti iz naše istorije, jer sakrivanjem događaja koji se dešavali mi ne činimo ništa dobro, ne činimo istoriji kao nauci dobro, ne činimo djeci, ne činimo društvu ništa dobro. Mislim da je samo jedan objektivan pristup koji će omogućiti da svi mi razumijemo to što se desilo, pa i u ovom posljednjem ratu. Valjan pristup koji može na kraju dati neke kvalitetne rezultate. Konkretno, ja mislim da mi svi imamo problema, ne mi, mislim da profesionalni istoričari nemaju s tim problema, osim onih profesionalnih istoričara koji se zapravo stavljaju u službu određene politike. Ali istoričari u principu nemaju problema kad je u pitanju ni istraživanje ovih posljednjih ratova ili čak i stradanja, žrtava i tako dalje. To je više problem nekih drugih. Dakle, ja mislim da nije problem da mi istražujemo i objašnjamo, čak i predajemo u školama i ovo što se dešavalo u posljednjem ratu, ali ja mislim da tu mora se izbjeći ta jedna jednostranost, a čini mi se da mnogi koji žele sad uvući, to smo svjedoci kroz izmjenu ovih planova u Sarajevu, dakle oni koji žele uvući predavanje i ovim posljednjim ratovima u školama, ne vode zapravo računa o cjelini tog rata i ja mislim da to može samo nanijeti veću štetu nego što može donijeti neku korist. Dakle, ja jesam zato da se i posljednji rat i događaj iz rata objašnjavaju i predaju u školama, ali tu mora izbjeći ta jednostranost, a bojim se da jednostranosti tu ima i previše.
I za kraj, profesore, pitanje. Ako je historija učiteljica budućnosti, kakvi su učenici BH građani?
Istorija je dobra učiteljica. Mislim da smo mi bili loši đaci i mi moramo se potruditi na neki način da možda i učiteljica, jel, kad uči svoju djecu, potraži neke nove kanale komunikacije i načine na koji ta djeca ovako nestašna kao što smo mi mogu postati dobri i vrijedni đaci.
Profesore, hvala vam puno što ste govorili za Radio Slobodna Evropa.
Hvala vama na pozivu i bilo mi je drago.
Sydentes palelluttaa saa, niin tahtoisin kanssas kulkea ja pahalta silmäs sulkea. Mut viereltäin mun täytyy nyt sun kääntyä pois. Sun taivaalles laulan auringon, sun kasvoilles kuutamon. Sun sydämes olkoon karttasi, sun muistosi, sun kotisi, siel odotan sua ainiaan.
Radio 27.
Probudite se s nama.
Prema običaju, sada vašu pažnju usmjeravam prema novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima ovaj put prelistava Marija Arnautović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu. Zapamtite adresu slobodnaevropa.org, jer tamo ćete naći i vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
NASA će ka Suncu uputiti misiju bez posade u ljeto 2018. godine. U okviru misije Solar Probe Plus planirano je slanje svemirske letjelice u orbitu unutar 6 miliona kilometara od površine Sunca. Ona bi trebala da proučava i prikuplja podatke o sunčevoj spoljnoj atmosferi, što bi pomoglo astronomima da bolje razumiju zvijezde. Svemirski brod biće potpuno drugačiji od svih dosadašnjih, posebno projektovan da izdrži ekstremno visoku temperaturu i zračenje. Naučnici procjenjuju da se blizu Sunca može očekivati temperatura i do 1400 stepeni Celzijusovih, navode naučni portali. Do sada Suncu je najbliža bila sonda Helios 2, koja je 1976. godine došla na 43,5 miliona kilometara od naše zvijezde. Avion pod nazivom Stratolaunch, najveći avion na svijetu, izveden je iz hangara u Kaliforniji na testove potrošnje goriva, a cilj je da prvi let ima u 2019. godini. Stratolaunch, koji je dizajniran da ispaljuje rakete koje će nositi satelite u svemir, ima raspon krila veći od 117 metara, posjeduje 6 motora koje koristi Boeing 747, visok je nešto više od 15 metara i može da ponese teret od skoro 250 tona. Također posjeduje 28 točkova prenosi CNN. U narednim sedmicama i mjesecima ćemo aktivno pripremati teren i testirati avion u našoj bazi i hangaru, izjavio je Jean Floyd, izvršni direktor projekta. Ovaj avion, koji ima dvostruki trup, je ideja potekla od suosnivača kompanije Microsoft, Paula Allena. Ljudi nisu jedina bića koja imaju radnu etiku i osjećaj dužnosti. Istraživači sa Kalifornijskog univerziteta Berkeley otkrili su da se insekti, ptice, reptili, ribe i druge sitne životinje također odlikuju savjesnošću. Prilikom pregledanja skoro 4000 studija o ponašanju životinja, psiholozi sa Kalifornijskog univerziteta Berkeley, Michael DeGledo i Frank Sulovej, pratili su određena ponašanja kod nekih životinja, kao što su marljivost, istrajnost, oprez i samodisciplina. Kao i kod ljudi, savjesnost kod životinja, koja uključuje trud, obraćanje pažnje na detalje i nastojanje da se uradi ispravna stvar, donosi razne prednosti u lovu i okupljanju, privlačenju partnera, razmnožavanju i odbrani od predatora. Pčele radilice, koje uklanjaju ostatke uginulih pčela iz svojih košnica, imaju mnogobrojnije potomstvo, a ptice koje svoje gnijezdo drže urednim, manje su podložne napadima predatora, rekao je Delgado. On također ističe kako je pjevanje kod ptica ključno za uspjeh parenja. Kod nekih vrsta ptica ženke biraju mužjaka koji je izgradio najbolje gnijezdo, i to na lokaciji koja je skrivena od predatora. Proučavanje inteligencije uvijek je bilo puno kontroverznih tumačenja. Naučnici se nisu slagali u tome da li se inteligencija uopšte može mjeriti, iako može, da li je povezana s genima ili je više ishod učenja i životnog iskustva. Međutim, nedavnim ispitivanjem genetičkog materijala kod skoro 80.000 ljudi, istraživači su otkrili 40 gena koji neke ljude čine inteligentnijim. Nakon otkrića ovih 40 gena, ukupan broj pametnih gena iznosi 52. Ipak, kako naučnici tvrde, ovi geni objašnjavaju samo mali dio ukupne inteligencije ili nedostatak iste. Ali proučavanje ovih gena, od kojih su mnogi bitni za razvoj moždanih ćelija, može pomoći naučnicima da shvate na koji način inteligencija ugrađena u mozak. Rezultati za sada objašnjavaju samo mali dio zanimljivog pitanja zašto su neki ljudi pametniji od drugih, ali dalja saznanja o vezi između inteligencije i gena možda bi konačno mogla dovesti do toga da se nadomjesti nedostatak inteligencije kod nekih osoba. Ako smo u stanju razumjeti šta je krenulo po zlu unutar mozga, to nam daje veću šansu da intervenišemo. Zar ne bi bilo ljepše da smo svi barem malo pametniji, kazao je Richard Heir, neuronaučnik sa Univerziteta u Kaliforniji. Daniel Posthuma, genetičarka na Univerzitetu Vrije u Amsterdamu, mijenjanje gena radi povećanja inteligencije smatra veoma diskutabilnim, jer svaki gen ima više zadataka, tako da bi mijenjanje jednog gena možda imalo nepredvidive i neželjene posljedice. 12-godišnji Aleksandar Knoll iz Post Falsa u Idahu pravi aplikaciju Ability App koja će pomagati ljudima sa invaliditetom da se kreću u javnom prostoru, dajući im informacije o rampama za invalidska kolica, parking prostorima za osobe sa invaliditetom, jelovnicima, na Brajevom pismu i sl. Na ideju je došao prije nekoliko godina, kada je vidio muškarca u invalidskim kolicima kako se bori da otvori teška vrata. Pitao sam se da li postoji aplikacija ili web stranica koja bi mu mogla reći koje prodavnice na tom području imaju automatska vrata, kazao je Alex za NBC News. U izradi mu pomaže Tara Miller, koja je 17 godina paralizovana. Ona kaže da nije lako pronaći restorane sa niskim stolovima i toaletima za ljude u invalidskim kolicima. Mislim da je ideja odlična, postoji mnogo mjesta na koja ne idem jer ne znam hoće li mi biti pristupačna, kazala je Miller. Aleksovi roditelji su ponosni na njega jer misli na druge ljude.
Na ovom mjestu pažnju ćemo posvetiti razvoju nauke, tehnologije i medija u Bosni i Hercegovini. Već drugu godinu inovator iz okoline Teslića Jelenko Marković bori se sa posljedicama požara u kojem je uništena njegova kompletna radionica u kojoj je zarađivao za život. Osvajač više zlatnih medalja i drugih priznanja kaže da je danas prisiljen da radi kao nadničar. Slušamo Arnesa Grbešića.
Inovacija Jelenka Markovića iz Pribinića kod Teslića, za koju je dobio više međunarodnih priznanja, zapravo je vrlo jednostavna. Radi se o prenosivom postolju za košnice za pčele.
Postolje za košnicu isključivo se pravi od rosfajnih cijevi, jer rosfaj je trajan materijal koji ne zahtijeva nikakvo održavanje i ne hrđa, znači ne propada, i jedno nabavljeno postolje pčelar kad nabavi ima trajno.
Postavljanjem košnice na postolje koje je izdignuto 20 cm iznad tla, pčelari mogu spriječiti mrave i miševe da prave štete u pčelinjim društvima, a ujedno služi i kao pojelica za pčele, objašnjava dalje Marković.
Mravi vrlo često uznemiravaju pčele, pogotovo malo nejača društva, onda pčele bilo šta kad osjete lošije rade, bore se protiv tih napasnika, znači uznemiruje i onemoguće njihov normalan rad u društvu. A očekujem da možda ovu inovaciju na određen način malo počeo i proizvoditi, možda ako je neko zainteresovan da napravimo nekakve određene kooperacije, možda određene firme koje rade betonsku galanteriju ili rosfaj, mogli bi se uključiti u proizvodnju ovog postolja koje je patentirano kod Instituta za intelektualnu svojinu Bosne i Hercegovine.
Ovo nije prvo rješenje za koje je Jelenko Marković nagrađen. On je svoje izume oblikovao prema nedostacima koje je kao proizvođač meda primijetio na svojim košnicama. Tako je uočio i da je na gornjoj strani košnice potreban limeni poklopac koji ne dozvoljava ulijevanje vode među pčele.
Lijetaljka je rastavljena od podnjače tako da voda koja nadolazi od kiša, nevremena, zahvaljujući što je rastavljena, ne može da ulazi tamo na podnjaču i da se uliva i da mrzne zimi i da se pčele guše u vodi koja se ulije na priošnjim podnjačama. I tako bila je spojena i voda je ulazila, znala je po litru vode tamo ući i voda zaledi, pčele se guše i ne mogu izlaziti na pročistni led, dok ovim je nemoguće da jedna kap uđe unutra, podnjača je uvijek suva i pčele zimuju i mogu zgodno izlaziti na pročistni led zimi.
Naš sagovornik živi u slabo naseljenom dijelu naselja Pribinić kod Teslića. Priča da su se ljudi iz ovog brdsko-planinskog kraja počeli da iseljavaju još prije 60 godina. U potrazi za poslom odlaze i danas. Za razliku od onih koji odlaze, Marković je u blizini svoje kuće sebi napravio radno mjesto. Bez njega je međutim ostao početkom prošle godine, kada je u potpunosti izgorjela njegova radionica u kojoj je izrađivao rezbareni namještaj.
Da nisam jednog šafsigera iz njega radnje, sav sitni alat, sve mašine, grijanje centralno, instalacije, sve, znači, nestalo u tome vihoru plamena. I na mom primjeru se vidi da je politika nezainteresovana za inovatore, jer određenih krugova nisam dobio podršku ni povodom ovog slučaja i požara i samim osvajanjem zlate medalje za Bosnu i Hercegovinu. Nisam primijetio da političari zainteresovani da me pozivaju ili da nešto pomognu.
Danas radi kao nadničar. U posljednjih 10 godina više puta je nagrađiva na sajmovima inovacija u Njemačkoj, Švicarskoj, Poljskoj, Rusiji i drugim državama. Za Radio Slobodna Evropa iz Teslića, Arnes Grbešić.
Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Našu redovnu šetnju po drugim birojima Radija Slobodna Evropa počinjemo u Zagrebu. Tamo i u još pet hrvatskih gradova protestovali su građani koji podržavaju reformu školstva, takozvanu kurikularnu reformu. Vlada premijera Andreja Plenkovića imenovala je nove vodeće ljude reforme i odbijaju kritike da među novoimenovanim ekspertima ima osoba bliskih klerikalnim udrugama. Priču ima Enis Zebić.
Zašto se prosvjeduje, pojašnjava za naš program razriješeni voditelj ekspertnog tima za provedbu kurikularne reforme Boris Jokić.
Trenutno uopće nije jasno kakav koncept ima Ministarstvo znanosti i obrazovanja vezano uz reformu. Nije jasno žele li je nastaviti i na koji način. Ukoliko to učine, ukoliko je stopiraju, ići će izravno protiv strategije znanosti, obrazovanja i tehnologije koju je usvojio Hrvatski sabor, dakle protiv vrhovnog zakonodavnog tijela.
Njihov koncept reforme išao je za funkcionalnim obrazovanjem mladih bližim životu, obrazovanjem usmjerenim na rješavanje problema, donošenje odluka i kritičko mišljenje. Ideja je bila naučiti učenike kako učiti, kako međusobno komunicirati i kako aktivno doprinositi zajednici. Boris Jokić.
To su izradili ljudi iz škola, dakle preko njih 500 iz škola i sa fakulteta. Smatram da se radi o izrazito dobroj osnovi, solidnoj osnovi za značajan napredak sustava odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj, a time i društva.
Koliko je svjetonazorski ideološki nekakav aspekt prisutan, koliko je važan?
Moram biti iskren, u reformi na način na koji je bila vođena i koncipirana od strane nas koji smo je tada vodili, radilo se o srednjostrujaškoj reformi bez izražene određene ideološke koncepcije, radilo se o civilizacijskoj reformi, znači reformi koja je trebala dati Hrvatsku neku bolju perspektivu. Sve to je zapravo zanemareno borbom, odnosno ako hoćete podvalama određenih ideoloških krugova koji žele zavladati ne samo odgojem i obrazovanjem nego ovim društvom, a ja osobno smatram da bi to bilo izrazito štetno za Hrvatsku i za njezin sustav odgoja i obrazovanja.
Resorni ministar Pavo Barišić, čiju se smjenu traži zajedno sa smjenom novo imenovanih eksperata, odbio je danas prozivanja da izborom novih eksperata gura reformu u izrazito ideološki konzervativne vode.
Upravo suprotno je. Sporedite sastav ove ekspertne radne skupine s prethodnim. Ovo je birano po izvrsnosti, nisu sve iz iste ustanove, sasvim drugačiji profila i idejnih i stručnih.
Politički analitičar i profesor na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti Berto Šalaj kaže za naš program da su se u pojedinim tijelima vezanim za reformu počele pojavljivati jake konzervativne snage koje guraju desne snage iz civilnog društva za kojemu se čini da žele preuzeti reformu. Međutim, da su ministar Barišić i novi čelni ljudi reforme postavljeni na ta mjesta upravo zato da se ne bi previše toga događalo.
Jer čak i ova desna strana na razini civilnog društva nije nešto što on može u potpunosti kontrolirati. Zbog toga je on htio da se tu previše ne talasa, ali očito nije uspio. Ako polazite od teze kao gospodin Barišić da je naš školski sustav jako dobar, zašto bi onda radili velike obrazovne reforme, zašto bi radili neke promjene? Nešto će se naravno kozmetički morati događati jer su to sad obećali, ali to će sve ići jako sporo i bojim se da ovih dana će se naravno voditi oko toga intenzivne rasprave, ali vrlo brzo će se nam se dogoditi Agrokor, parlamentarni izbori i obrazovanje će biti gurnuto po tepih.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Stranačka iskaznica je jedini put do posla u Banovićima.
Možete doći do posla jedino ako ste član lokalne vladajuće stranke. To je prvi uslov, drugi poduslov ako ste bliži rod.
Vinar iz Hercegovine dobio međunarodno priznanje za kvalitet vina kojeg proizvodi u svom podrumu.
Nedostaje nam marketinga, čak i politike i lobiranja, tako da mi smo beznačajni u vinskom svijetu, ali evo, mi smo tu da mijenjamo sve to.
Derevenčanin talentom i upornošću stigao i do Hollywooda.
Ja mislim da je filmska industrija u Americi najpoštenija kad je u pitanju davanje šansi ljudima koji imaju talent.
Slobodna Evropa.
U Beogradu se održava festival Miridita Dobar dan. Grupa od oko 100 osoba okupila se ispred Doma omladine u Beogradu, gdje se održava festival i skandirala, vrijeđala i polivala vodom organizatorice festivala iz inicijative Mladih za ljudska prava. Okupljeni su ispred Doma omladine postavili štandove sa uvredljivim sadržajama za kosovske Albance. Direktorica inicijative Anita Mitić.
Pre projekcije se okupilo 100 ljudi koje mi prepoznajemo za članovi alternative. To je
stanovna organizacija koja je inicijativi došla na vrata u januaru mesecu, koja nas je targetirala kao strane plaćenike i izdajnike. Došli su ovde sa fantomkama, postavili su neke lažne pištolje i lažne mitraljeze i počeli su da nas vređaju, da nas plivaju vodom, onda su se mi pokupili unutra i ušli. Policija ih nije dirala, ja sam pitala policiju da li imaju prijavljen skup, oni su mi rekli da nemaju, tako da oni su samo mirno stajali i pustili da divljaju.
A prilikom otvaranja Miredita festivala u Dom omladine upalo je 20 članova Srpskog sabora Zavetnici koji su pjevali tradicionalne pjesme sa Kosova. Aplauz učesnika festivala ih je nadglasao, nakon čega su se razišli. Za razliku od onih koji su izazivali incidente, pisci i umjetnici sa Kosova i za Srbije u okviru festivala razgovarali su o tome koje prepreke postoje na kulturnoj sceni, kako ih prevazići i uspostaviti saradnju. Slušamo Branku Trivić.
U debati su učestvovali Fitore Beriša, vizualna umetnica sa Kosova koja živi na Islandu, Armon Morina, glumac sa Kosova, Stevan Bodroža, reditelj, i Saša Ilić, pisac i kulturni radnik iz Beograda. Književnik Armon Morina rekao je da je njegova želja da se uspostavi komunikacija sa susedima zbog jako slabog međusobnog poznavanja. Dodao je da je tragično to što u regionu bivše Jugoslavije više postoji želja da se uspostavi komunikacija sa državama Evrope nego sa zemljama u susedstvu.
Ključ je u sledećem. Mi moramo da otklonimo te predrasude. Moramo što više da posećujemo jedni druge, da direktno komuniciramo.
Morina dodaje da je politika ta koja uvećava nepotrebne tenzije i strah, dok su umetnici oni koji stvaraju mostove, ali im se, nažalost, ne daje dovoljno prostora u medijima zbog drugih prioriteta. Pisac Saša Ilić govorio je, pored ostalog, i o književnim antologijama Iz Prištine sa ljubavlju i Iz Beograda sa ljubavlju, koje su objavljene 2011. godine, ali koje nisu imale jednaku recepciju na Kosovu i u Srbiji.
U Beogradu interesovanje medija, kritike za te antologije bilo je minimalno, prikaza gotovo da nije bilo. Biblioteke na javnom otkupu u Srbiji su otkupile zanemarljiv broj tih antologija.
Nije takva situacija bila na Kosovu, podsjeća Ilić.
Na Kosovu su primljene vrlo dobro, da ne kažem izvanredno. Interesovanje medije je bilo ogromno. Rađeni su intervjui, prikazi, gostovali su ljudi odavde. Dakle, potpuno jedan disbalans koji je dosta govorio i o odnosu politike koja se vodi u Srbiji i one koje se vodi na Kosovu, apropo te saradnje.
Beogradska publika ima priliku da kroz festival vidi nove tendencije kulturne scene Kosova. Ideja festivala je da susreti predstavnika kulturnih i društvenih zajednica Srbije i Kosova iniciraju kontinuirane razmene umetničkih ideja i stvore tradiciju saradnje i okupljanja na jedinstvenom kulturnom prostoru, čime će posredno biti dat doprinos trajnoj normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine, ističu organizatori festivala. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Show me love you, show me love you, show me everything my heart is capable of.
nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Vraćamo se još jednoj priči iz Bosne i Hercegovine. Bojan Maksumović, član Banja Lučke škole šaha skakač, nedavno je postao najmlađi FIDE majstor u istoriji grada na Vrbasu. Ovaj uspjeh, koji je prva stepenica ka tituli velemajstora, Bojan je ostvario sa samo 14,5 godina. Priču ima Gojko Veselinović.
Bojan se šahom bavi od 7. godine i već dugo pobjeđuje na svim turnirima u svojoj kategoriji kadeta do 16 godina, a može se pohvaliti sa dvije titule u seniorskoj konkurenciji. Za titulu FIDE majstora trebalo mu je 5 godina i veliki broj turnira, ali se tu ne planira zaustaviti.
Potreban je rating 2300 da bi se dostigla ta titula. Sljedeća je intermajstor, za koju treba 2400 poena. Planiram do fakulteta postati velemajstor.
Od prvog dodira sa šahom nastala je ljubav za koju Bojan kaže neće nikad prestati.
Pa počeo sam tako što je tada kupio u prodavnici, onda smo ja i sestra igrali. Onda sam otišao na svoj prvi turnir gdje sam bio 7. i tako sam počeo da se bavim.
Šahu ga je privukla komplikovanost, veliki broj mogućnosti za razvijanje strategije, upotreba logičkog razmišljanja i prevazilaženje neočekivanih situacija. Od prvih početaka na lokalnim turnirima pa do danas razvijala se i njegova igra, a za sve je potrebno mnogo treninga.
To sve se logički gleda na tabli, postavite tablu i onda iz knjige me poteze vučite na tabli i tako razmišljate. Ponekad kad igram partiju, na ih je neka pozicija i imam osjećaj kada sam je već prije vidio, a ja sam zbog ovih puno knjiga, taktike i ti što sam radio.
Prvu stepenicu je prešao, a sada kreće, kako kaže, ozbiljno bavljenje šahom, na jačim turnirima i skupljanje poena za izlazak na svjetsku scenu.
Treba još puno truda, treba odigrati još puno turnira. Sada dobijam sve manje rejtinga pobjedom jer sam prešao titlu FIDE majstora. I nadam se da ću do 30. godine nastupiti na svjetskoj sceni.
Osim talenta, za Bojanov uspjeh veliki dio zasluga snosi i njegov trener FIDE instruktor Branko Tomić, predsjednik škole šaha skakač.
Kod Bojana je jako važno to što je veliki radnik. I u razgovoru sa ostalim profesionalnim igračima čuo sam da je, i ono što sam i vidio kod njega, da je veliki borac.
Recept za uspjeh odavno su usavršili u školi šaha skakač i to je razlog što su jedna od najuspješnijih škola u BiH.
Nema učenja na pamet, logički pokušavamo da naučimo djecu da razmišljaju, ne samo vezano za šah nego i za neke druge životne okolnosti, jer dok učimo šah učimo ih i nekim drugim stvarima vezanim za matematiku, za neke situacije u kojima se mogu naći u životu. I to je taj recept koji primjenjujemo i za sada daje rezultate.
Za uspjeh u šahu neophodno je i veliko odricanje. Izostanci iz škole po 10 dana, ali i financijska sredstva za turnire, putovanja i smještaj, jer pomoći ni sa jedne strane za ovaj sport u BiH nema. Zbog svega ovog pred Bojanom je nakon osvajanja titule FIDE majstora težak put, pojašnjava Tomić.
Bojanu treba trener sada za intermajstora i za velemajstora. Njemu sada trebaju turniri izvan zemalja bivše Jugoslavije, a to je već troškovi koji su do sad bili puta 4 ili 5.
Na Bojana Maksimovića računaju i u olimpijskoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine, koja će učestvovati na šahovskoj olimpijadi koja se održava u Rusiji 2020. godine, s tim da dobije podršku za dalji napredak. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Woman,
Tu je kraj. Ukoliko vam i sutra ujutro upadne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Iza studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Selma Boračić-Mršo.
Maybe we never should.